Printre canibalii din Malecula. Foileton radiofonic după volumul cu același nume de Roy Brandstetter. O relatare a lucrării dramatice și pline de sacrificiu ale misionarilor din insulele Noile Hebride, Vanuatu. În lectura lui Lucian Cristescu.
La câțiva ani de la sosirea familiei misionare Will și Louisa Smith, și anume la data de 4 iulie 1929, un mesaj cumplit a îngrijorat lumea creștină. Anume, vulcanul de pe insula Embrin a erupt și valuri de lavă se revărsau peste localitățile de pe insulă. Știrea de la radio anunța că vineri noapte, golfulețul Craig și centrul misionar din Baipap erau complet distruse. Vestea bună era că n-a murit nimeni și erau doar pagube imense. Capitolul 14, titlul O mulțime de pericole. Continuare. Centrul misionar Baipap, un centru foarte înfloritor, fusese deschis de doi indigeni tineri. Pastorul Don Nicholson și soția lui l-au adoptat și în cele din urmă, alături de ei, au fost aduși și misionarul Taylor cu soția lui. Era un centru misionar frumos, ordonat simetric, dar acum era chiar în calea fluxului de lavă. Curând, casa familiei Taylor a fost înghițită de lavă. Când misionarul Taylor a văzut lava apropiindu-se, i-a chemat pe băieți indigeni care au transmis repede vestea în întreaga comunitate din jur. În grabă, misionarii și-au luat copilașul de 1 an și 7 luni și au fugit într-un punct de pe coastă la aproximativ 6 kilometri distanță, petrecându-și noaptea în junglă sub o ploaie torențială. A doua zi dimineața, misionarul Taylor s-a întors cu șalupa unui comerciant pentru a vedea daunele. Nu a mai găsit nici urmă din casa lui. În timp ce șalupa se apropia de golfulețul Craig, lava a intrat în mare pentru prima dată. În mai puțin de o jumătate de oră, apa mării era fierbinte pe o distanță de 3 km de la țărm. 2 săptămâni mai târziu, când au revenit pe insulă, au descoperit că tot centrul misionar dispăruse cu totul. Era îngropat sub un strat de lavă de aproape 4 metri. Din totalul de 15 case din satul localnicilor, au mai rămas doar 2, cele situate mai la deal. S-a raportat că s-au pierdut câteva vieți în interiorul insulei, unde au fost lăsați să piară câțiva oameni orbi și infirmi. Subtitlu: Scăpat în ultimul moment. Will Smith a fost aproape să-și încheie atât misiunea cât și viața pe acest pământ într-o noapte, pe când se afla în Pacific. Iată ce a relatat el. Împreună cu fratele Broad, am pornit din Aore cu șalupa mea pentru a transporta niște studenți din Embrin acasă, pentru vacanța școlară. Totul a decurs bine până ce am ajuns în golful Bushman, unde motorul a cedat. Eram ancorați în acel moment și am reușit să înlocuim un arc rupt la generator. N-am mers prea departe când arcul s-a rupt din nou și cu toate că am pus pe al treilea, motorul nu a mai funcționat. Ne-am întors cumva și am plecat în căutarea altei șalupe pentru a merge la Embrin și am reușit să găsim într-adevăr un alt vas mic. Îmi doream de ceva timp să vizitez Embrimul, dar am fost împiedicat, așa că de data asta l-am însoțit pe acela care avea această embarcațiune, avea o barcă ușoară și rapidă de 4 lare de coastă. Bărbatul era un om al mării, priceput, având o experiență de 19 ani pe mare. Echipajul bărcii sale era format din 3 bărbați din tribul Big Nambus și unul de pe insula Etchin. Am avut parte de valuri periculoase spre coasta insulei Embrin și am fost nevoit să fim foarte atenți. Am vizitat centrele misionare din Bayap și in Mek și apoi am fost la Limbul și Olao, unde am ancorat. Am petrecut acea noapte pe șalupă, însă marea era atât de agitată încât am dormit foarte puțin. A doua zi am vizitat mai multe centre de misiune de-a lungul țărmului de nord a insulei Embrim și stabilisem că voi petrece noaptea acolo. Dar când am ajuns înapoi la barcă, pe la ora 4:30 după amiază, bărbatul mi-a spus că trebuie să plecăm deoarece marea se înălța, iar barca ștâra ancora după ea. Ca atare, a trebuit să pornim la drum pe la miezul nopții, luna ținându-ne loc de lumină o bună vreme. Eu avusesem o săptămână obositoare și, nereușind să mă odihnesc până atunci așa cum trebuie, m-am bucurat la gândul că mă pot întinde în barcă și să dorm. În primele ore ale dimineții, după ce luna pusese și cu mult timp înainte de ivirea zorilor, nu știu din ce motiv, am alunecat din partea de sus al cabinei unde dormeam și m-am trezit direct în ocean. M-am trezit ca dintr-un vis, doar să constat că șalupa înainta, lăsându-mă pe mine în urmă. Am strigat mai tare. Desigur, având în vedere zgomotul motorului și faptul că șalupa mergea cu viteză, nu mai avea rost să strig. Cât am putut, m-am luptat în apă și mi-am încordat privirea să văd dacă acea barcă se întoarce sau își continuă drumul. Cât m-am rugat și cât m-am luptat să ajung într-un loc unde să-mi poată auzi cineva vocea. Oh, ce tată iubitor avem noi! În doar câteva minute, în ciuda faptului că oamenii din barcă nu mă puteau vedea și nici auzi în apă, barca s-a întors și s-a îndreptat înapoi spre mine. Când s-a apropiat, am strigat și ei mi-au auzit vocea, au oprit motorul, au coborât și pânzele și încercau acum să mă bage în barcă. Nefiind un înotător bun, eram atât de epuizat în acel moment, că dacă n-ar fi fost intervenția divină, m-aș fi scufundat într-un minut sau două. Bărcuța, mica șalupă, a venit și m-a pescuit din apă. În graba lor de a coborî barca de salvare, aceasta s-a umplut imediat cu apă și astfel șederea mea în apă s-a prelungit. Hainele mi-erau ude și mi-era foarte greu. Cred că am stat în apă vreo 20 de minute. Abia m-am putut cățăra în barcă, dar slavă fie adusă lui Dumnezeu. Am reușit în cele din urmă și am urcat în șalupă. Subtitlu: Febra necruțătoare. Ud cum eram, de îndată m-am dezbrăcat de hainele ude și tremuram ca o frunză. Deși nu mai avusesem friguri de aproximativ un an, frisoanele m-au prins imediat. Este posibil să fi avut febră înainte de a aluneca din șalupă. Câteodată, malaria vine așa, pur și simplu, și te trezești ca într-un coșmar că ai febră. Cei care au avut malarie știu cât de neputincioși sunt când apare febra. Și aceasta s-ar fi putut declanșa din pricina acelui incident. Ajungând acasă, frigurile m-au cuprins în toată puterea. Asta s-a întâmplat vineri, iar sâmbătă și duminică am fost tare neputincios. dar a venit și ziua de luni și am început să mă simt mai bine, după ce mă aflasem la un pas de moarte. La câtva timp după acel incident, misionarul Smith era cât pe ce să moară de febra apei negre pe care o antrena malaria. Pastorul Smith a adăugat faptul că minunea salvării sale n-a fost în zadar pentru echipaj și în mod deosebit pentru capitanul bărcii. De ce? Ei nu erau creștini, iar acest incident le-a trezit cumva mintea, înțelegând că era mai mult decât o simplă coincidență faptul că m-au găsit în întunericul acela dens, întorcând la întâmplare. Capitolul 15. Roadele misiunii. După plecarea lui Ross James și a lui Will Smith din arhipelagul Noile Hebride, pastorul Parker s-a întors pentru supravegherea lucrării din insule. În cel mai scurt timp, misionarii au plănuit o întâlnire de tabără la care să poată participa toți lucrătorii și cât mai mulți oameni cu putință, creștini sau canibali. Pastorul Stewart și colegul său, pastorul Turner, au fost trimiși de la Uniunea de Conferințe din Australia ca invitați în insule. Au ajuns din timp suficient ca să viziteze centrele misionare înainte de începerea întâlnirilor, ca să se poată familiariza cu lucrarea în desfășurare. Pastorul Turner, de obicei calm, a fost foarte intrigat când, pe insula Malecula, câțiva boșimani l-au ciupit de mai multe părți ale corpului și s-au arătat șocați și înspăimântați când au văzut dintele lui de metal. Cum să-ți crească un singur dinte de aur, gândeau ei. Era un mister prea mare pentru ei. S-au uitat a doua oară și a treia oară la acest fenomen unic. De altfel, era singurul om alb căruia-i crescuse un dinte de metal. Turner n-a spus și cum a rezolvat misterul. Era destul de jenant, scria el, dar erau pur și simplu ca niște copilași curioși. Pastorul Turner descrie astfel călătoria. Am pornit seara spre golful Malua, unde avem un centru misionar minunat. Aici fusese amplasat familia misionară Will și Louisa Smith. De aici, în dimineața următoare, ne-am început plimbarea spre oamenii Tinambet, un trib al indigenilor Small Nambus. După un drum anevoios de țară de cel puțin 3 ore, am ajuns la satul acestora și am descoperit că majoritatea erau plecați sau se recuperau după un festin mare pentru care au fost măcelăriți 700 de porci. I-am adunat pe cei pe care i-am găsit și am ținut o slujbă pentru ei, agățând imaginile de una din tobele lor, încutată, agățând imagini cu tablouri din Evanghelie de una din tobele lor. Tinerii păreau interesați și în acest sat am putut aborda femeile, deși aici, ca și în alte părți, erau sărace, înfricoșate și asuprite. ne-am întors la timp în golful Malua pentru începerea sabatului și l-am deschis împreună cu indigenii din biserica lor. În acest centru misionar am întâlnit peste 70 de aparținători care nu erau încă botezați. Printre femei erau multe ai căror dinți din față fusese răscoși, potrivit cu obiceiul lor de când erau păgâni, ca să arate frumoase, ca să arate frumos. Acolo am întâlnit și o femeie care și-a îngropat de viu copilul, pentru că așa era obiceiul. A doua zi, la ora 8 seara, ne-am îmbarcat la bordul vasului Le Phare, o nouă embarcațiune misionară, avându-l drept capitan pe Jack Radley, și ne-am îndreptat spre insula Embrim. După o cursă care a durat întreaga noapte, am ajuns la Bayap, odinioară unul din cele mai frumoase centre misionare ale noastre, însă acum cel mai pustiu în urma erupției vulcanului. Câțiva dintre oamenii noștri s-au mutat de pe patul de lavă și și-au construit case în apropiere. Joe, un învățător minunat, este repartizat aici, unde locuiesc aproximativ 60 de adulți. Mai târziu, în ziua aceea, am vizitat satele păgâne din nordul insulei Embrim. Aici l-am întâlnit pe șeful lor suprem, Tahinmal Malur, un om foarte bătrân, care pretinde că l-ar fi cunoscut pe capitanul Cook. El ne-a descris vaporul capitanului Cook și ne-a arătat cu mândrie o bucată de fier dată de capitan pentru a-și face un topor. Întrucât însă capitanul Cook fusese în insulele Noile Hebride cu 150 de ani în urmă, am îndoieli serioase cu privire la povestea lui. Fiul căpeteniei participă în mod regulat la întâlnirile de la centrul misionar. Din când în când am chemat câțiva dintre învățătorii nativi pentru a discuta despre anumite caracteristici ale lucrării și am descoperit niște bărbați frumoși, inteligenți, iute la minte. Personal, cred că oamenii din insulele Noile Hebride sunt cel puțin la fel de capabili ca toți cei din Pacificul de Vest. Când învățătorii noștri vorbesc despre experiențele avute prin rugăciune, Când învățătorii noștri vorbesc despre experiențele avute în urma rugăciunilor și biruințele câștigate, ne dăm seama că ei îl cunosc în mod personal pe Iisus Hristos și știu că Dumnezeu le ascultă rugăciunile. Ding. Subtitlu: mărturiile oficialilor, ale negustorilor și ale indigenilor. Misionarii nu sunt totdeauna apreciați. Adesea sunt criticați că intervin în modul de viață în cultura întunecată a băștinașilor. Așadar, a fost îmbucurător pentru pastorul Turner să primească recomandări călduroase din partea oficialilor guvernamentali britanici și francezi, dar și din partea negustorilor albi și chiar din partea băștinașilor. Iată ce scria pastorul Turner: aceeași lucrare de transformare produsă de puterea lui Dumnezeu în alte zone le-am văzut și în insulele Noile Hebride astăzi. Aceste schimbări se remarcă la orice nivel social și în toate insulele. Negustorii albi apreciază standardele înalte ale lucrării noastre. până și băștinașii vorbesc despre ele. Și întrebând oficialii guvernamentali francezi, dar și britanici, ne-au spus deschis că sunt impresionați de rezultatele lucrării noastre misionare. Am descoperit că locuitorii grupului de insule Noile Hebride ne susțin și ne cheamă să începem lucrarea și în alte părți ale acestui câmp misionar. Închei citatul. Domnul William Grove, cercetător în antropologie socială pentru Consiliul de Cercetare Australasia, a vizitat anumite centre misionare adventiste din Oceanul Pacific, dar nu doar din dragoste pentru aceste centre, ci pentru că știa prea puțin despre ele. Era interesat să studieze efectul culturii europene asupra insularilor și a ales centrele de misiune adventistă pentru că putea ajunge la ele mai ușor. Scriind un articol în Sydney Morning Herald, a relatat despre vizita sa în insulele Musau și Emirau, nu departe de coasta Noii Guinee. Eu nu eram prieten cu misiunea adventistă, scria el. Vreau să spun că n-aveam nicio dorință specială de a promova cauza lor. Voiam pur și simplu să văd ce se întâmplă și cum pot evalua activitatea lor din punct de vedere al dezvoltării sociale și economice, prezente și perspectivele viitoare. Din momentul în care a fost lăsată ancora pe insula Emirau, am știut că misiunea adventistă se ocupă de acești oameni. M-am convins cu ochii mei că aici nu se afla un popor decadent și nici probleme rasiale, așa cum văzusem de curând în New Ireland. Aici l-am întâlnit pe bătrânul Neftali, un învățător din Fiji, om bun, cinstit și muncitor. Am văzut întreaga populație a insulei, adunându-se rapid și cu emoție pe țărm, acolo unde ne lăsase șalupa. Am avut parte de un entuziasm, de un bun venit plin de entuziasm și bucurie. Am coborât curând printre localnici, singur, să-i văd în așezămintele lor. I-am cercetat din toate unghiurile. Am proferat aluzii săcâietoare, lingușire, ridiculizarea lor și a grupului. Dar oamenii aceștia au rămas neclintiți, bine ancorați în noua viață, fără regret și fără ofensă, și atât cât am putut observa, fără efecte dăunătoare asupra vieților sociale și economice. De fapt, dintr-o corespondență ulterioară, am aflat că, sub conducerea lui Neftali, ei aveau hrană din belșug, incluzând feluri necunoscute până atunci de ei. Am fost îndeosebi impresionat de credincioșia învățătorilor din insula Solomon, care semănau cu un bărbat, Oti, un negru voios, a cărui credință autentică era evidentă în fiecare din acțiunile lui. Cu siguranță, centrele misionare adventiste de ziua 7 vor deveni, de fapt au devenit deja, centre de noi interes, radind de o viață nouă. Și antropologul continuă. Igiena îmbunătățită a locuinței lor și a satelor era un rezultat de așteptat, datorită exemplului misionarilor și a învățăturii lor. Într-adevăr, ce n-ar putea îndeplini misiunea adventiștilor de ziua 7-a printre acești oameni dacă ne gândim la influența durabilă a misiunii și la salvarea acestei societăți care a fost cândva îngrozitor de decăzută, dacă va continua în această direcție de educare și înțelegere? Ce ocazie unică are misiunea adventistă pe insulele Musau și Emirau în aceste zile de iluminare educațională, pentru a arăta tuturor celorlalte organizații religioase și nu numai calea unei vieți noi.